Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-iyul, seshanba. Ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Surxondaryoda majburan dalaga chiqarilgan farrosh ayol issiqdan o'ldi.
Mamma xalopa degan farrosh, ya'ni pol yuvadiganmiz, baland temperaturada ishlagan o'qishi majburan qo'ymay davlinat bo'lganlar kechqurun o'lyapti shu kuni o'zi.
O'zbekistonda qandli diabet bemorlari bepul berilishi lozim bo'lgan insulin dorisini ololmayapti.
Insulin juda shahar bo'yicha insulin yo'q. Hozirgi kunda 28-29 shahar bilan o'tiribman.
Taliban jangarilari Afg'onistonda yana bir tumanni ishg'ol qildi. Ayni paytda afg'on-o'zbek rasmiylari Toshkentda uchrashdi. Moskvada hujjatlari joyida bo'lgan muhojirlar ham javobgarlikka tortilmoqda. O'zbekistondan haydalgan taniqli xonanda Abdulaziz Karim Turkiyada ijodini qayta boshladi.
Inshaalloh qo'ldan kelgancha kelajakda yana yangi asarlarimiz bilan xushnud qilamiz degan bir umiddaman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh va Turkiya Suriya shimolida xavfsiz hudud barpo etishga kelishmoqda. Ankara va Vashington Suriya shimolida yerlashgan Islomiy davlat jangarilarini siqib chiqarish orqali u yerda minglab suriyalik qochqinlar uchun xavfsizlik hududini barpo etish masalasini muhokama etmoqda. Ayni reja Islomiy jangarilarni Turkiya va Suriya chegarasidagi 100 kilometrlik hududdan siqib chiqarish orqali Islomiy davlatning odam yollash va ta'minot yo'lini to'sib qo'yishni ham ko'zlatadi. Hozircha bu borada Turkiya va AQSh to'la-to'kis kelishuvga erishgan yo'q. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Suriya shimolida xavfsiz hududning barpo etilishi hozirda Turkiyada boshpana topgan 1,700,000 suriyalik qochqinning vataniga qaytishiga yo'l ochadi deb aytdi tafsilotlar dastur davomida. Suriyadagi qurolli jarayonlarda ishtirok etish uchun ketgan qirg'izistonliklar soni 350dan oshdi va ularning 80ga yaqin ayollardir. Bu haqda Qirg'izistonning Milliy xavfsizlik bo'yicha davlat qo'mitasi 27-iyul kuni ma'lum qildi. Avvalroq qo'mita odamlarni Suriyaga yollash bilan shug'ullanib kelgan guruh fosh etilganini bildirgan edi. 9-iyul kuni O'sh xalqaro aeroportida Turkiya orqali Suriyaga ketmoqchi bo'lgan va ularni kuzatib qo'yish uchun borgan 7 kishi hibsga olingan edi. Liviya sudi mamlakat sobiq rahbari Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islom va uning 8 safdoshini o'limga hukm etdi. Ular 2011-yildagi harbiy jinoyatlarda aybli deb topildilar. Liviyani 42 yil boshqargan Muammar Qaddafining o'g'li Sayful Islom hukumatga qarshi isyonlarni bostirish paytida insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblandi. Haga tribunali Muammar Qaddafining o'g'li uning ayrim safdoshlarini ekstraditsiya uchun so'rab bir necha marta Liviya hukumatiga so'rovnoma jo'natgan, ammo rasmiy Tripoli bu so'rovlarni rad etib kelgan. Muammar Qaddafining o'zi 2011-yilda isyonchilar tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirilgan edi. Qozog'iston rasman Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Bu qaror 27-iyul kuni Jahon savdo tashkiloti bosh kengashi tarafidan qabul qilinib, qariyb 20 yil davom etgan so'zlashuvlarga nuqta qo'ydi. Tashkilotning Jenevadagi bosh qarorgohida o'tgan qabul marosimida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham ishtirok etdi. Ostona Jahon savdo tashkiloti shartlariga binoan import mollarga qo'yiladigan tariflarni pasaytirishga va xorij sarmoyadorlariga qulay sharoitlar yaratishga va'da bergan. Qozog'istonda sanoat va qishloq xo'jaligi sohasidagi ishlab chiqarish ko'lamining pastligi bois davlat asosiy daromadni neftdan oladi. Mas'ullarning aytishicha, agar Ostona Jahon savdo tashkiloti shartlarini amalga oshirsa, ichki bozor import mahsulotlariga bilan boyib, mahalliy ishlab chiqaruvchilar qiyin ahvolda qolishi mumkin. Tegishli kelishuvlar imzolanib, ratifikatsiya jarayoni yakunlansa, Qozog'iston dunyodagi savdo sotiqni nazorat qiluvchi tashkilotning 162-chi a'zosiga aylanadi. Sobiq KGB zobiti Aleksandr Litvinenkoning o'ldirilishidagi asosiy gumonlanuvchi Rossiya hukumati ruxsat bermagani bois Londonda o'tayotgan mahkamada guvohlik bera olmasligini bildirdi. Dmitriy Kaftun London mahkamasida guvohlik berish qotillik bo'yicha alohida tergov olib borayotgan Rossiya hukumati oldidagi maxfiylik majburiyatiga zid bo'lishi mumkinligini bahona qilgan. Bosh sudya Robert Owen Kaftunni nayranglar bilan vaziyatdan chiqishga urinayotganiga ishora qildi. Rossiyalik tadbirkor Britaniyada o'tayotgan mahkamada video aloqa orqali 27-iyuldan boshlab 3 kun davomida guvohlik berishi kutilayotgan edi. Biroq turli xil sabablar tufayli Kaftun guvohlik berishdan bosh tortib kelmoqda. Dmitriy Kaftun va uning vatandoshi Andrey Lugovoy 2006-yilda Londondagi mehmonxonada Aleksandr Litvinenkoni radioaktiv modda bilan zaharlaganlikda gumonlanib, Britaniya hukumati tarafidan qidiruvga berilgan. Vladimir Putin siyosatini tanqid qilib kelgan Litvinenko o'limidan oldin zaharlanishida Rossiya hukumatini ayblagan edi. Moskvada sentyabr oyida Yevropadagi eng yirik masjidning ochilishi kutilyapti. Shu munosabat bilan islom dunyosi yetakchilari Rossiya poytaxtida yig'iladi. Shuningdek, Saudiya Arabistoni, Falastin, Yordaniya, Qatar, Kuvayt, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Turkmaniston, Tojikiston, Eron rahbarlari qatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham Moskvaga taklif etilgan. Moskvaning Tinchlik prospektida qurilayotgan masjid 19 ming kvadrat metr maydonga ega va Yevropadagi eng yirik masjid bo'lishi kutilyapti. Rossiya muftiyatiga ko'ra, masjid sentyabr oyining 2-yarmida Qurbon hayiti arafasida ochiladi. Afg'oniston shimolida to'yda ro'y bergan otishmada kamida 20 kishi halok bo'ldi, 10 kishi jarohat oldi. Bag'lon viloyati hokimi Jovid Basharning aytishicha, 26-iyul kuni Andarab tumanida o'tayotgan to'yda ikki guruh o'rtasida otishma chiqqan. Politsiya halok bo'lganlarning aksari mahalliy mullaning uyida o'tayotgan to'yga kelgan mehmonlar bo'lganini ma'lum qildi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobi O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi 2-chi umum ta'lim maktabining 58 yashar farroshi 2 hafta burun majburiy paxta chekankasiga chiqarilgani bois jazirama issiqqa dosh berolmay dalada mazasi qochib yiqilgan. Farrosh ayol o'sha kuni kechqurun uyda jon bergan. Ozodlik manbalari havo harorati 50 darajadan oshib ketgan bo'lsa ham, korxona va tashkilotlar xodimlari dala ishlariga majburiy jalb etilayotganini aytmoqdalar.
Qiziriq tumanining Rabota qishlog'ida istiqomat qilgan 58 yashar Momoxol Daminova 14-iyul kuni o'zi ishlayotgan 2-chi umumta'lim maktabi direktori